Kapitullinja zet.
Një dit, kur Jezui pëmëson të njerëzit në tempull dhe po shpalte të gjithve ungjillin, erdhen krye priftërintës, skribët e fleqtë dhe I than.
Na thuaj, me që autoriteti bën këto gjërat? Kush ta ka dhënë këtë autoritet?
Jezui u tha.
Edhe unë kam një pyetje për ju. Më thoni, pagëzimi I gjonit vinte prej qiellit apo prej njerëzve?
Atëherë ata I than njëri tjetrit.
Po të themi prej qiellit, do të na thot, pse nuk I besuat ati? Po të themi prej njerëzve, populli do të na vras me gurë sepse është I bindur se gjoni ishte profet.
Prandaj ju përgjigjen.
Nuk e dim prej nga vinte.
Dhe Jezu ju tha.
As unë nuk ju them se me që autoriteti bëj këto gjëra.
Jezu I filloj të tërgonte popullit këto shëmbëltyrë.
Një njeri mbolli një vresht. U adha disa vreshtarve me qira dhe u lërgua në një vend të huaj, për një kohë të gjatë. Kur erdhi koha e të vjelave, dërgoi një shërbëtor të vreshtarët që t'i jepnin pjesën e ti nga prodhimi I vreshtit. Por vreshtarët e rrahën dhe e nisën duar zbrazët. Pastaj dërgoi një shërbëtor tjetër. Edhe atë e rrahën. E shanë dhe e nisën duar zbrazët. Për sëri dërgoj një të tret, por edhe këtë e plagosën dhe e dëbuan. Atëhere I zoti I vreshtit tha, Qfar të bëj? Do të dërgoj birin tim të dashur, se ndoshta për të do të kenë respekt. Po kur e pan të birin, vreshtarët I than njëri tjetrit, Ky është trashgjimtari, ta vrasi me kështu trashgjimia bëhet e jona. Pastaj e dëbuan nga vreshti dhe e vranë. Qfar do të bëj atyre I zoti I vreshtit? A I do të vije do t'i vras ata vreshtar, dhe do t'ua jap vreshtin të tjerëve.
Kur e dëgjuan këtë gjë, njerëzit than.
Larg qoft.
Por Jezu I hodhi sy drejt tyre dhe tha.
Ç'kuptim kanë këto fjalë të shkrimit të shenjtë? Guri që ndërtuesit e hodhën tej u bë guri I qoshes. Kushdo që bie mbi atë gur do të bëhet cop. Dhe nëse ai gur bie mbi ndonjërin, do ta coptoj.
Skribët dhe kryepriftërinjt e kuptuan që Jezu I kishte thënë këtë shëmbëtyr kundër tyre, prandaj donin ta kapnin që në atë qast, po kishin frikë nga populli. Dhe filluan ta vëzhgonin me kujdes Jezuin, prandaj I vun spion që shtireshin si kur ishin njërës të drejt, me qëllim që ta zinin gabim në ndojnë fjalë dhe t'ja dorëzonin pushtetit dhe autoritetit të qeveritarit. Ata e pyetën.
Mësues, ne e dim se flet dhe mëson drejt, se nuk ndikohesh nga njerëzit, por u mëson të tjerëve me vërtetësi ullën e Perëndis. A është e lejueshme t'i paguajmë taksa Cezarit, apo jo?
Por Jezui e kuptoi dinakërinë e tyre dhe u tha.
Më tregoni një monedhë, figurën dhe mbishkrimin e kujt mban kjo monedhë.
Ata I thanë.
Të Cezarit.
Jezui u tha.
Atëhere I jepini Cezarit ç'është e Cezarit, dhe Perëndis ç'është e Perëndis.
Kështu ata nuk mundën ta zinë në fjalë për para popullit, dhe të mrekulluar me përgjigjen e ti, heshtën. Atëhere erdhën të Jezuit disa saducenjë. Këta thonë se nuk kanë gjallje, prandaj e pyetën.
Mësues, Mojsiu na ka lënë të shkruar. Nëse një njeriu I vdes vllai dhe lë pas gruan pa fëmijë, Ky duhet të martohet me gruan e vet për t'i dhënë trashëgimtar të vllajt. Na ishin 7 vëllezër. I pari u martua dhe vdiq pa lënë fëmijë. I dyti e pastaj I treti u martuan me gruan e tij dhe që të 7 nuk lënë fëmijë kur vdiqën. Në fund vdiq edhe gruaja. Pas ngjalljes, gruaja e kujt do të jetë ajo, meqense të 7 e patën për grua?
Jezui u tha:
Bijtë e kësaj bote martohen dhe martojnë. Por ata që janë vlerësuar të denjë t'i përkasin botës tjetër, dhe t'arrin gjalljen prej të vdekurve, as martohen, as martojnë. Ata as nuk mund të vdesin më, sepse janë si engjit dhe janë bijë të Perëndis, me qënë se janë bijë të ngjalljes. Edhe Mojsiu e ka treguar se të vdekurit do të ngjallen. Kur të shkurje e quan Zotin Perëndit të Abrahamit, Perëndit të Isakut dhe Perëndit të Jakobit, Pra ai nuk është perëndia I të vdekurve, por I të gjallëve, sepse të gjithë jetojnë për Perëndin.
Atëherë disa nga farisejt i than:
Mësues, fole mirë.
Dhe nuk guxonin ta pyesnin më. Pastaj Jezui u tha:
Si mund të thonë se Krishti është biri i Davidit? Davidi vetë thot në librin e psalmeve: I tha Zoti Zotit tim: Ulu në të djathtën time, derisa ti vërë miqtë tu si shtroje këmbëve të tua. Nëse Davidi e quan Zot, si mund të jetë ai biri i tij?
Kur gjithë populli po dëgjonte, Jezui u tha dishepujve të vet:
Ruhuni nga skribët, të cilve u pëlqen të shëtisin me veshje të gjata dhe dëshirojnë t'i përshëndesin në përsheshe, të zënë vendet e para në për sinagoga dhe vendet e nderit në për festa. Ata përlajnë gjithçka nga shtëpiteve jushave dhe thonë lutje të gjata për t'u dukur. Kështu ata do të marrin një dënim më të rëndë.